Radio Okapi.
Katika jimbo la Chopo, ugonjwa wa monkeypox umejitokeza katika mitaa tatu ya afya ya ndani pamoja na mjini Kisangani. Idadi ya waliogonjwa ni ya watu 516 na 15 walifariki tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne mwaka huu. Katika jimbo la Kasai Central, nyumba nyingi ziliunguzwa, watu walifariki na wengine walijeruhiwa pa Dibelenge. Hayo ni matokeo ya mapambano ya ugomvi wa mipaka kati ya wakaaji wa Bena, Kasasa, Basonge, Banembele na Bajilambua. Kilalo Kafinga kunako mpaka kati ya mitaa ya Malemba Nkulu jimboni Olomami na Mitwaba katika jimbo la Okatanga kilianguka tangu zaidi ya juma moja. Trafiki ilisimamishwa moja kwa moja katika maeneo yale mawili na kupelekea kupanda kwa bei ya vifaa vya lazima ya kwanza. Karibuni mpenda msikilizaji kusikiliza matangazo yetu. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Katika jimbo la Chopo, ugonjwa wa monkeypox ulijitokeza tena katika mitaa tatu ya afya ya ndani na yenye kuguswa sana ni Yauma, Basoko na Isangi. Mji wa Kisangani pia unaguswa na ugonjwa huo. Kwa yote idadi ya waliogonjwa ni ya watu 516 na 15 walifariki tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi wa nne mwaka huu. Ofisi jimboni Chopo ya afya inajulisha kwamba hali hiyo inatokana na ukosefu wa umizaji kuhusu namna ya kujikinga na ukosefu wa matunzo kamili. Dr. Frank Nebwa, mchunguzi kiafya wa ugonjwa huo, anapendekeza kusimikwa kwa mpango wa ulinzi kwa kuepuka ugonjwa huo usitawanyike katika maeneo jirani. Tumusikilize katika masemi yaliyochukuliwa na kutafsiriwa moja kwa moja na Jacques Mukonkole.
Tuko mbele yetu na janga la kweli. Kuna hata maeneo ya afya katika mji wa Kisangani ambayo yameripoti majambo. Kuna Lubunga na Kabondo. Kuna majambo zinazoripotiwa katika eneo la afya la mtaa wa Chopo mji Kisangani. Kwa upande wa letaliti, vifo zinazohusiana na ugonjwa huu, sisi tunachukua fasi ya kwanza. Hatukukunja mikono yetu. Tumetengeneza mpango wa kukabiliana na maambukizi. Kuna shughuli zinazohusiana na ufuatiaji, zinahusiana na usimamizi wa kesi hizi. Kuna shughuli zinazohusiana na utambuzi. Kwa shughuli zinazohusiana na kuzuia na kudhibiti maambukizi, na kama jina linapendekezwa, ugonjwa huu inaambukizwa kwa binadamu, na binadamu kupata ugonjwa huu kwa kuhusiana na wanyama wagonjwa, na kisha binadamu kusambaza kwa maambukizi mengine ya binadamu hadi kwa binadamu. Kinga ya kwanza ni kunawa mikono. Pia kuna mwamko huu ya utunzaji wa maiti za wanyama. Tukijiepukisha na yote hayo, tutakuwa mbali na ugonjwa huu.
Hata hivyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina idadi ya chini sana ya wajuzi wa magonjwa yanayoambukia watu. Ndiyo inafasiria kuanzishwa mwezi wa Oktoba ujayo kwa kipindi cha master katika uchunguzi wa magonjwa yale. Mradi huo unatokana na uhusiano kati ya University Paris Saclay na University ya Kiprotestanti UPC. Habari hizo zilitolewa na Profesa Bobet Matulonga, daktari wa matunzo ya kuambukia watu. Jimboni Ituri, watu mnane waliuawa hii siku ya kwanza wakati wa shambulio mbalimbali ya wahuni wa ADF katika mitaa ya Irumu na Mambasa. Kwa mjibu wa duru za mahali, mashambulio yale yalipelekea mwenendo wa lazima wa watu waliokimbilia upande wa Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Watendaji wa shirika la raia la hapo nyumbani wanafadhaishwa na uzembe katika operesheni za kijeshi za FARDC na UPDF. Upande mwingine, nyumba ziliunguzwa, watu walifariki na wengine walijeruhiwa pa Dimelenge katika jimbo la Kasai Central. Hayo ni matokeo ya mapambano ya ugomvi wa mipaka kati ya wakaji wa Bena, Kasasa, Basonge, Banembele na Bajilambua. Duru zetu zinasema jumajana ndiyo mapambano yale yaliendeshwa na wakaji wa maeneo yale wapo katika wasiwasi. Taarifa ya François Kadima kutoka Kananga, usoma mwenzetu wa Kindu Florence Kizalunga.
Kulikuwa na mgogoro wa ardhi. Kuna watu wa Songi waliotoka Sankuru na kukaribishwa na jamii ya eneo hilo. Wanapigania ardhi. Unajua kama katika mzozo wowote kunapokuwa na makabiliano, watu wanaweza kuhama kwa kuwa afua zote zipo pale pale. Hali ni shwari, kanena Waziri Kalulambi, huku akitoa wito kwa upande zote mbili kutulia. Kiongozi huyo anaahidi kushuka Dibelenge bila kuchelewa mbili kwenda kutathmini mahitaji. Yani zaidi ya familia 100 zilizokimbia mapigano haya ziliwasili tangu Ijumaa katika mtaa wa Chintu Mwanza katika groupment cha Bajila Kasanga sekta ya Mukumbi Muzadi Kakonde. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Jioni kwamba waziri Kasai Central wa mambo ya ndani na usalama alihakikisha mapambano yale ya kikabila na aliomba wakaaji wa maeneo yale wawe na utulivu. Katika jimbo la Kasai Oriental, zaidi wanamemba wa jamaa 300 wanaishi katika hali mbovu tangu kuwasili siku ya tano iliyopita katika maeneo ya Chimeta na Chintu Mwanza, usultani wa Bajila Kasanga ya pili katika sekta ya Mukumbi mtani Lupa Tapata. Kwa mjibu wa waziri jimboni wa mambo ya ndani wa jimbo la Kasai Oriental, watu wale walikimbia mapambano ya siku ya ine iliyopita katika sekta ya Lubi mtani Ndimbelenge katika jimbo la Kasai Central. Ananias Muzadi Kankonda anajulisha mwenendo wa kurudi kwa hami wa moja katika maeneo yao ya kawaida. Alihojiwa kupitia ya simu ya mkono na Esther Ndalafina.
La 21e région militaire qui est basée ici a été instruite.
Jimbo la 21 la kijeshi lenye kutumikia hapa lilipewa mwelekezo ili nalo lijihusishe na usaidizi, sababu wajeruhiwa ni wengi. Wameanza tunza wa ndugu zetu, hicho kilichotupata sicho kizuri. Kuna kuwa wanajamaa ambao wali karibisha ndugu zao na kuchangia nao kitu kidogo walichokuwa nacho. Tuna kazi ya kufanya pamoja na mwenzangu wa Kasai Central. Inabidi naye azungumuze na Hasere pale Kananga ajili ya kuleta msaada wa kibinadamu. Upande wetu sisi wa askari wetu wamekwisha saidia wahanga mahali wanapatikana, lakini wenzetu wengi wa Kasai Central wamekwisha rudia nyumbani kwao.
Jimbo Tanganyika, watoto wane wa jamaa moja walifariki na moja alijeruhiwa wakati wa kuanguka kwa ukuta wa nyumba yao. Ni wakati wa mvua kali ilionyesha hii siku ya kwanza mjini Kalemi. Washuhuda wanasema ajali hiyo ilifanyika katika barabara hospital kataki ya pili mjini Kalemi. Kilalo Kafinga juu ya mto Kafinga kunako mpaka kati ya mita ya Malemba Nkulu jimboni Olomami na Mitwaba katika jimbo la Okatanga kilianguka tangu zaidi ya juma moja sasa. Trafiki ilisimamishwa moja kwa moja katika maeneo yale mawili. Shirika la kiraia SCARC linapiga yowe upande wa serikali na watendaji wa kibinadamu. Kwa sasa vitu vinapanda bei pande zote kutokana na magumu ya usafirishaji, alijulisha Gilbert Kayumba, kiongozi wa shirika hilo lisilo la kiserikali SCARC. Tarehe 8 mwezi huu wa 5 ndio mtihani wa kiserikali usio wa kawaida utaanzishwa popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kalendari ya mwaka wa 2023. Tayari visanduku vinavyo vikaratasi vya mtihani huo vilifikishwa jimboni Maniema, na jimbo la masomo la Maniema ya kwanza lasema lipo tayari kuanzisha mtihani huo, alijulisha inspekta mkuu jimboni Bibi Godeliv Mwinda aliyepokea visanduku hivyo. Na katika jimbo la Kwilu, wanafunzi wahami wa Kwamut waliokaribishwa katika jimbo la elimu ya Kwilu ya kwanza wanaondolewa malipo yote yanayoelekea kipindi kisicho cha kawaida cha mtihani huo wa kiserikali mwaka huu wa 2023 kitakachoanzishwa tarehe 8 mwezi huu. Wakiwa idadi ya 15 hawatalipa fedha kwa kushiriki katika mtihani huo, fomu na hata malipo ya masomo. Azimio hiyo ni ya serikali ya jimbo la Kwilu itakayochukua jukumu hiyo, alijulisha kiongozi jimboni wa EPST Kwilu ya kwanza Denis Shanga Kapinga. Wakuu wote wa masomo wanakatazwa kuwalazimisha malipo yale yenye kukaribia franga za kongomani 1200. Afuataye ni Denis Shanga Kapinga akijifasiria mbele ya mikrofoni ya Irene Boma.
Tunashughulikia kuhusu watoto hawa waliohamishwa kwa marafiki ambao wako shule ya sekondari katika shule ya sita, wanahesabiwa kwa 15. Serikali ya jimbo ya Kwilu ilikuwa imechukua mipango kwamba hakuna mtoto atakaye lipa ada. Ni kusema mbali ya ada za shule, serikali ya jimbo pia imelipa gharama za tathmini ambazo ni 1,070 ya franka ya Kongo ya tasnifu ama dissertation na 1,055 ya franka ya mtihani ya kawaida. Tuliwahimiza walimu na wanafunzi waliofika somo la mwisho, tukasema hatuwezi kuomba pesa zaidi juu ya kiasi ambacho gavana ameamua kupitia agizo lake. Tulitoa namba ya IPP, namba ya DiProsec na namba yangu mimi kama provede, ili tupigiwe simu kama watu hawa hawaheshimu mipango na wataapizwa kufuatana na ukali wa sheria.
Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha pili cha matangazo yetu.
Radio Okapi. Invité en soirée.
Mwalikwa wetu ni Kambale Luanga Chernozem, katibu jimboni Kivu ya Kaskazini wa shirikisho la utetezi wa INTC. Huyo anasema kuhusu mwenendo wa kazi katika hali ya vita pamoja na shughuli za wafanyabiashara. Ni kupitia mazungumzo na mwenzetu Denis Lukesu.
Bwana Kambale Luanga Chernozem, jambo.
Jambo sana.
Duniani inaselebre siku ya kwanza ya mwezi ya tano ya kila mwaka, siku ya wafanyakazi. Leo hii hali ya wafanyakazi iko namna gani hapa Nord Kivu?
Kwa hii ngambo, kwa mambo ya wafanyakazi kwa hii saa ya leo, mambo inazorota sana. Ni kusema kama wafanyakazi wana magumu sana, na wale wa patro yetu wenye makazi nao wanapata magumu. Juu ya nini? Kazi zinaharibika. Hii vita inakuwa, ile maisekiriti inakuwa katika mamiji kule wanafanya makazi, inateleta maproblem mingi. Watu wanakimbia, watu wamepoteza mashamba zao, bei ya vitu inapanda, wafanyakazi wenye wanatumika katika vitu ya sheria ya wafanyakazi, wanajikuta kama nao kupata pesa inakuwa magumu. Hasa ndio nakuta vitu vinakutubeba kwa mafikiri mbalimbali. Lakini watu wakachunguza kwa hili yote, unaangalia wafanyakazi wanateseka sana, kwani walitumika miaka mingi. Hii mambo ya vita tulikuwa tunachoka mitatokea, lakini nakia kutokea inatutia magumu. Ile marupurupu kidogo tunapokea haiwezi kutulipia nyumba, moto haiwezi kutumesha watoto, mambo inakuwa sasa nguvu. Na ndio naona sasa, kwa kumaliza ile yote, tungiomba kama wakubwa watutie katika hali ya mzuri, vita iishe na watu warudie mambo ya sawa, kazi nayo ikamate irudi. Juu kama tunabaki masiku yote mingi itakuwa nguvu.
Kufatana na hali yenye tuko napita nayo hapa, kazi za mingi zinafungwa kufatana na hali mbaya, vita, vitu vingine. Eske mfana kazi leo imu Nord Kivu na marupurupu yenye napata inamsaidia kujikamata en charge wala kusaidia jamaa yake?
Inakuwa nguvu sana. Kama unaangalia leo, marupurupu inakuwa kidogo, na chakula nini nakosekana. Zamani bei ya nyama ilikuwa bei mzuri, leo inakuwa bei makali. Ni kusasa leo mafamilia zinakuwa za nguvu. Jua nini? Hata mtu mwenye kutumika wa ndugu wenye walikuwa hapa Ruchuru wanakuja, mimi marupurupu napata haitaweza kuchunga wale watu. Na ndio inakuwa magumu sana. Na ndio tulisema inomba wakubwa waangalie mambo ile. Watu wanateseka sana. Si watu wa Goma huku, tunapasha kupata msaada ya nguvu sana. Juu watu wanateseka sana. Pesa yenyewe tena. Lakini tunawaza wakubwa kisi huko wanatumika na wanapenda nchi ikue sawa, na sisi wote tunapenda, kila mtu anapenda amani ikui, amani irudie mbio, juu kila mtu anapenda kazi irudie na kila mtu anapenda atumike.
Kila kazi inapasha kuwa na marupurupu yake. Eske ni vile tunaona hapa mu province Nord Kivu, eske kila mfanya kazi iko napata marupurupu yake gisi nafatana na kazi yake?
Inakuwa nguvu sana. Tunaona sasa leo mtu anatumika kazi mingi, ayene akapata marupurupu itene. Na ndio naona sasa watu wengi, mtu mwana kwa nafasi ya kazi mingi, anakuja kwa kazi ya leta na anafika anasinye, inafika kama ni diesel anaenda kufundisha, akamaliza kufundisha ile midi anatoka tena pale mapre midi, unaona niko tena nafasi nyingine. Ndio mtu anakaa anafanya makazi mingi mingi tu kwa kubatisha, kuangalia kama atapata namna gani watoto wakule na waishi. Kazi inakuwa nguvu. Lakini tunawaza kama vita naisha, watu wanaweza rudia kumstari ya mzuri. Lakini kwa hii saa hii inakuwa nguvu sana, maisha inakangala, inakatala kabisa.
Message yenu konayo savi le presidenti wa UNTC kwa siku ya leo kwa wafanyakazi yote duniani na hapa Nord Kivu.
Ni kuambia wafanyakazi kama shida zinakuwa nguvu, lakini hatutatupa kazi zetu kuziharibisha. Tukaribu kazi tutateseka sana. Tuchunge kazi na wapatro wetu wale wakubwa wa makazi yetu na watuchunge, tuchungane sisi wote na tusikilizane. Na ndio tunaambia wale wafanyakazi, tuchukiane wote mkono kwa mkono na wapatro wetu, tusikilizane na wakubwa nao wafanye nguvu wamalize matatizo ya vita, inji iende mbele. Na wakati inji tarudia katika amani, wakumbuke shida tumepita ndani, tuendelee kuteteana chote uzuri, turudishiane maisha mzuri, juu tuende mbele.
Bwana Chernozem Kambali, Radio Okapi, tunashukuru.
Mimi nasema asante sana.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Mjini Bunia katika jimbo la Ituri, zaidi ya watoto 500 wanaguswa na uchunguzi kiafya katika kituo cha matunzo cha Bankoko mtaani Mbunya. Ni uchunguzi kuhusu virusi Plasmodium, virusi vinavyosababisha ugonjwa wa malaria. Maelezo kamili na Ezekiel Muzalia kutoka mji wa Bunia.
Hapo tumepatikana kwenye kituo cha afya cha Bankoko katika mtaa wa Mbunya. Kilio ya watoto ambao hawavumilie maumivu ya kutobolewa na shindano inatukaribisha. Wamoja wanashikwa na wazazi wao ili kusaidia waganga watoboe kidole kimoja na kutoa damu ili waweze kupima malaria. Deogracias Pabasabange ni mganga akiwa na shindano mkononi, anatueleza umaana wa operation hiyo.
Oui, en fait, tu kuna fama prélèvement juu ya examen ya malaria. Tulipere voir échatuer à 500 batoto moins effectif à 500 et jusque là nous n'avons que 3 cas positifs yenye tout konaye pour le moment. Bon, tunakourager wazazi kulalisha watoto chini ya moustiquaire et puis kwa assainissement ya manyumba.
Maumivu ya mtoto inatulizwa na liziba ambayo mama yake amemweka kinywani. Kisha hapo waganga wanatolea wazazi mashauri ili kujikinga na malaria kama vile kulala ndani ya chandarua. Wamama waliokuja kuleta watoto wao ili wapate chanjo wanaonyesha furaha yao kisha kupewa chandarua.
Moustiquaire mambo na protéger mtoto. Bangungi ya bataluma mtoto, babilulu haiti ingia jua kitana mamba kuluma mtoto. Na mina fayaka lazima ndana nyumba mustikere sikose jua batoto na sisi batu bakubu.
Mustike kwa mingi masiku hizi yao kwa hiko leta malaria na batoto. Juu sama mustike tena pike mwenye kuna malaria, anambukiza na we mwenye ulikuwa pembeni yake.
Mmoja kati ya wasaidizi wa waganga kwenye kituo cha afya Bankoko, Herodia Chegiri, anaomba wanawake kutokutumia chandarua ili kufunga lupango ya shamba zao, lakini kuzitumia ili kukinga watoto wao wasipatwe na malaria. Tumsikilize.
Tunaleta shauri na mamama, bakinge batoto walale chini ya chandarua. Na watoto wetu yote nye walifika kwa kupata vaksin, tukuna pima malaria kwao. Wamama ya mimba, kwanza tunawaleteaka mustikere, balale chini ya mustikere na tukuna wapatia dawa ya malaria saa kwa kujikinga saa profilaksi tunaletaka. Tunasema SP Facidar, tunabapatiaka.
Tujulishe ya kwamba jimbo la Ituri liliorozesha zaidi ya visa milioni 1,200,000 ya magonjwa ya malaria mwaka uliopita. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Mwisho wa kipindi hiki cha habari. Asante kwa wote waliungana nasi.